habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen khamiis ah bisha February waa 4 sanadka 2016 waxaa naga dhageysanaysaana waa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band soo kalana waa barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com idaacadana waxaa si wada jiray idinku daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Umar Xasan.
waxaa meesha yaalla waxa weeyaan bilayd dalba laga soo wada shaqeynay ka waxa ay ku dacweeyeen qodobba aan qarannimadeena ka soo horjeesanaytaan oo lagu diiday tiyaad lagu diiday anagu waan ka hadnay bay raadeen laakiin halkii kuma muddeena dimuqraadiyadda ayaa fasaxaysa inaan sii wadanno.
Xasan Siciid Qumane ayuu kaasi ahaa oo ah afhayeenka xisbiga talada haya dalka Jabuuti ee u p m oo ka hadlaya sharciga asxaabta oo maanta baarlamaanka dalka Jabuuti uu meelmariyey mudanayaasha mucaaradkuna ay kasoo horjeesteen.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo hadal jeedinayay maanta kadib markii uu Kismaayo kula kulmay wafdi uu hoggaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Mikhail Katin oo Kismaayo booqday.
ma doonayna inaan Soomaaliya wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya si hor kacaya inaan anagu horsadu noqono. ma doonayna wixii Soomaaliya isu keenaya la isku wadi karaya qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayahay waa inoo wada taallaa.
waxaad kaloo dhageysan doontaan dad iyo daanyeerra ku dagaalamay magaalada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal. barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale hase yeeshee waxaa soo dhammi waxaa ka soo horumaraya warkii dunida.
magaalada London ayaa waxaa ka furmay shir ay leeyihiin deeqbixiyayaasha caalamiga ah oo gargaar aadaminimo oo gaadhaya ugu yaraan $7 bilyan looga ururinayo dadka reer Suuriya ee ay dagaaladu aafeeyeen muddo 5 sannadood ah. shirkaas oo ay hoggaaminayso hay-adda qaramada midoobay ayaa waxaa ka soo qayb galaya dowladaha, ururada gargaarka aadaminimo iyo qaybaha bulshada, waxaanay ka wada hadlayaan si loogu helo gargaar degdeg ah dadtiradoodu ay ku dhowdahay 5 milyan oo ah qaxootiga reer Suuriya ee u barakacay dhinaca wadamada Urdun, Lubnaan, Turkiga iyo weliba meelo kale. qaramada midoobay ayaa doonaysa $1.2 bilyan oo dheeraad ah si ay ugu caawiso wadamada ay qaxootigu saameeyeen. haddaba ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono dalka Ingiriiska lacag dhan $1.57 bilyan si loo soo nooleeyo rajada dadka qaxootiga ah ee kusoo qulqulaya qaaradda Yurub isla markaana ay naftooda uga ilaaliyaan safarka khatarta ah ee ay soo marayaan si ay u soo gaadhaan qaaradda Yurub. shirkaas ayaa la furay saacada uun kadib markay qaramada midoobay dib u dhigtay wadahadalladii nabadeed ee ka socday magaalada Geneva ilaa iyo 25-ka bishan February.
booliiska dalka Jarmalka ayaa waxa ay xireen 2 qof oo Aljeeriyaan ah oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish iyadoo Colombiana ay ka socdaan dabaaldegyo sanadeed. warku wuxuu intaas ku darayaa in nimankaasi lagu xiray maanta oo Khamiisa magaalada Berlin iyo guri ku yaala meel ku taala galbeedka dalkaasi. xariga dadkan ayaa waxa uu qayb ka yahay baaritaano lagu hayo 4 qof oo kale. afhayeen u hadlay booliska Berlin oo magaciisa la yiraahdo Stefan Relich ayaa waxa uu sheegay in 4 qof la tuhunsan yahay ee xiriir la leeyihiin Daacish iyadoo mid ka midana ay dowladda Algeria baadigoob ugu jirtay kadib markii looga shaki qabay in Daacish uu tababaro ku soo qaatay dhinaca gudaha waddanka Suuriya. booliiska dalka Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in raggaasi looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weerar khatar ku ah amniga waddankaasi.
xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi Moldova ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid u janjeedha in ay la haysato dalkaasi Ruushka, inkasta oo ay shacabku jecel yihiin in ay ka mid noqdaan Yurub, iyada oo weliba dhinaca kalena ay jirto xaalad ba'an oo la xidhiidha musuqmaasuqa ka jira dalkaasi Moldova. mudaaharadayaal ayaa bishii January xoog ku galay baarlamaanka dalkaasi Moldova, waxaana codsadeen in la qabto doorasho cusub, taasoo lagu soo doortay ra'iisul wasaarihii saddexaad sanadkii la soo dhaafay. Isbahaysiga taageersan Yurub ayaa waxa ay xidhiidh la leeyihiin Vladimir Palhontuk, oo lagu tilmaamay inuu yahay mid isagu doonaya inuu ku maamulo dalka Laaluush iyo weliba cabsigelin. Madaxweynaha dalkaasi Moldova ayaa ku eedeeyay ninkaasi in qoyskiisa iyo isaguba ay culays ku hayaan in uu u soo magacaabo jagada ra'iisul wasaarnimada dalkaasi Moldova. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa u soo sharaxay jagada ra'iisul wasaarnimada dalkaasi Moldova, Pavel Filip.
Julian Assange ayaa waxa uu sheegay inuu aqbali doono in la soo xiro haddii guddi qaramada midoobay ee u saarta arrimahaasi ay sidaasi guddoon ku gaaraan. Mr. Assange ayaa waxa uu ku noolaa safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London tan iyo sannadkii 2012 si uu uga fogaado in loo gacangeliyo Sweden oo u doondoonaysa in wax laga weydiiyo eedo kufsiyo oo lagu soo oogay. Guddiga qaramada midoobay ee arrimaha xarigyada aan loo dhammayn ayaa waxa ay baarayaan sheegashada Assange ee ah dacwad kufsiya ee loo haysto in ay tahay mid marmarsiiyey Sweden ku doonayso in ay kama dambeys u gacangeliso dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa Assange waxa uu u doonayaa daabicistii kaalinta uu ku lahaa xog dowladeed aanan loo ogoleyn oo uu ku daabacay bogiisa internetka ee WikiLeaks. Assange oo u dhashay dalka Australia ayaa waxa uu ku daabacay WikiLeaks xogo diblomaasiyadeed oo si hoose loogu dusiyey.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Sidii aad idaacaddeenni galabta ku maqlayseen, golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta ansixiyay sharciga asxaabta mucaaradka Jabuuti, inkastoo ay aada uga soo horjeesteen xildhibaanada mucaaradka USN ee ka tirsan baarlamaanka. Wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa sharcigan iyo diidmada mucaaradka wax ka weydiiyey Xasan Siciid Qumane, oo ah afhayeenka aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ee baarlamaanka Jabuuti.
Sharcigani in badanba uu soo socday in oo golaha baaritaanka oo afar mucaarada iyo afkar maxaafida ayaa ka wada shaqeynaysa bila idil, in mucaaradkuna in badan bay kaga soo qayb galeen bay ahayd oo waxyaalo badan bay ku soo darsadeen. In sharcigaasi markuu socday ee la hordhigayo golaha in xeerasha ee komishanka asambleega iyo ka hadheen walaalahayo, waxa ay uga hadheen waan garan weynay in iyagoo ku aan ducunaya waxyaalo aan jirin oo qaranimadeena ka soo horjeesanaysa, waayo taa oo in lagu daro in ambasaadiyada ay tagi karaan, taa waa lagu diiday oo waayo qaranimada waddankeena ka soo horjeesanaysa. In tii way soo socotay marka waxa la isla yimiday asambleega, markii la isla yimiday waxay naga gaadheen halkii komishanka naga gaadheen. Marka waxaan nidhi haddii si wadaba nidhida ku EMP-ga oo halka ka sii qaada, waayo sharcigaasi waxa uu fursad u furayaa ay ku dacwiyi jireen sharci mucaaradku inuu yeesho. Tii marka loo aqbalayna haddana way naga hadheen, dee wakaayo haddana maanta waan u marino shaqadii baan sii fulinay, si fiican way u dhacday.
Laakiin waxay ku doodayaan iyagu xildhibaan inaad inigu aqlabiyadda ka faa'iideysateen oo iska soo diyaarsateen oo idaan la tashan iyaga oo sidaa lagu muquniyey.
In taas waa been maan u malayn, waxay been ku tahay boqolkiiba konton xeerashan iyaga soo bandhigay oo wax iyaga ka yimiday mana dafiri karaan. Laakiin waxa meesha yaalla waxa weeyaan bilaydalba laga soo wada shaqeynayay oo afarta dibite iyo afarka kale dibite bay ka soo shaqeynayeen. Waxa weeyaan marka waxa ay ku dacweeyeen qodobo aan qaranimadeena ka soo horjeesanaytaana waa lagu diiday. Tii hadduu lagu diiday annaguna waan ka hadhnay bay yidhaahdeen. Laakiin halkii kumanu dayna dimuqraadiyadda yaa fasaxaysa inaan sii wadano.
Laakiin sideed u aragtaa adigu xildhibaan qolihii mucaaridka xildhibaanadoodii golaha baarlamaanka ku jiray way ka soo horjeedaan oo waxay leeyihiin sharciga annaga nalagala tashaday maaha, waa mid iyagu iska diyaarsadeen, iniguna aqlabiyadii baad ka faa'iideysateen haddaan mar kale kugu celiyo sidaasaad uga baasgaraysaen baarlamaanka dhexdiisa. Kolka sideed aragtaa Soomaaha in arintan doonno ban iska marsanna anagu
in umammalay arintan dooran marsanayna meesho meel dimuqraadiyad weeyaan sharciiga halkan yaala assembly-ga waa dimuqraadiyad ragasi mana dafiri karaan oo waxaan hayna oo in arishtirmaayadi komisiyonka oo dhan ban hayna iyo intii laga shaqeynayo dhan ban hayna wax marqaatilan hayna inay naga soo qayb galeen ay naga shaqeynayeen ay markii ugu dambeysayna ay soo waraaba meel waxaan buu kaga go'aalayday naga go'een laakiin tii kuma deen danta wadankan eegnay danta dadkan eegnay sidaabaan ku marinay oo waayo waxaan waa wax iyaga oo ay qusaysaa markaa ugu horreys
sideed u aragtaa adigu xilibaan ee naqliyaha mucaaridka imika dhabarka waxaana loo saaray bay ku leeyihiin iyagu arinaanu raali ka ahayn si aanan u ogoleyn sideed u aragtaa adigu markaa in wax shaqeynayo hir galay iyadoo in dadkii quseenaysan aanay ogoleyn
in dadkii quseenaysay 4 qof maaha waxa weyn waa dadweynaha jamhuuriyadda Jubti oo dhan waxa weyn wadanada in waaweyn oo dhan xeerkani xeer oo mucaaradka xeer in loo sameeyo waa waajib waayo taasi waxay fursad u siinaysaa inuu nolosha siyaasadeed ka qayb gali karo waxay fursad u siinaysaa inuu adeecada tagi karo waxa weyn waa sharciyeyntii xeerkii uu lahaa yahay wadii lagu lahaabay taasi fasaxaysa iyaku wax ay ka dacweeyaan waa waxyeelo kale oo aanu garanayn laakiin wax sharciga qosay ma
demiyan le soo dhigreen markaa in waa sharci sidaad inagu ogoladeen umad marsateen
in taalama oran karo dadku indhihi soo qaba waaye marka la bibliyeeyna wala arki doona inay wax faa'iido leedahay marka 15 ciidamada madaxweynuhu saxeeyo ee la galiyo ee loo bandhiga jamhuuriyadda Jabuuti shicilka oo dhan loo bandhigo waxa la arki doonaa wax faa'iido leh oo dimuqraadiyadii weynayay oo dimuqraadiyadii hore u dhigay inay noqoto
kuliya mucaaridku waxay ku doodayaan su'aal kale hadaan ku weydiiyo xildhibaan adigoo iga raaliya in bilmatal xildhibaankii Cali Sabax oo kale matalay iyo kii matalay Carta aanay tigi kareen goboladii ay matalayeen xildhibaan ahaan oo kulamo shirar aanay ku yeelan kareen oo askar iyo waxa ay ka cabanayaan sideed u aragtaa warkaas ma soo gaaray
in anuu warka ma hayo marka ma hayo in mucaarad iyo maxafid ba in ninka masuulkii xil dhibaani xeer buu leeyahay sharcina uu leeyahay immunityna uu leeyahay waa mudnaanna uu leeyahay wax la daba socdo askar la daba dhigaan u maarag
kaasi waxa waa Xasan Saciid Qumane oo hafayeenka akhlabeed ee madaxtooyada ee UMP ee baarlamaanka Jabuuti oo warramay wariyahayaga Ramadaan Muse
habeen wanaagsan halkaasii aad naga la socotaana waa VOA Washington. Hay'adda dowladda hawada Soomaaliya iyo hay'adaha nabad sugidda dawladda ayaa wali wada baaritaan ay ku sameynayaan diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo si degdeg ah ugu laabatay daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoonka magaalada Muqdisho. Dalool weyn oo ka sameysmay dhinaca diyaaradda ayaa la sheegay in uu ka dhashay qarax. Waxana meel ku dhow balcad laga helay qof dayuradaasi wax ka saarna oo la tuhunsan yahay in waxa qarxay isaga ay ku xirnaayeen inkastoo ayso dawladda si dhaba uga hadal arrinkaasi wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegaya dhacdada dayuradaasi
Waliisa rasmi ah dawladda Soomaaliya ma aanay uga hadlin waxa sababay qarax duleeliyay qayb ka mid ah dayuradda Daalo maalintii talaadada xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday dalka Jabuuti qaraxaasi markii uu dhacay waxa uu abuuray khalkhal iyo isku dhaxyaac soo wajahay rakaabkii dayuradda shaqaalaha dayuradda ayaa gargaar u fidiyay dhammaan rakaabka badbaaday marka laga reebo hal qof oo dhintay iyo laba qof oo kale oo dhaawacmay qarxan oo si rasmi ah dawladdu aanay wali uga soo saarin natiijo ayaa dhacay daqiiqado yar oo kadib markii dayuraddu ay cagaha dhulka ka qaaday qiyaastii 12,000 ilaa 14,000 oo fiid oo ka yar 5 kilometir oo dhulka ka sarreysa xogaha qaarkood aan ka helay dawladda Soomaaliya oo ka gaabsanaya in magacooda la sheego waxa ay ka gaabsadeen in ay beeniyaan waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay waxaase soo baxaya warar kala duwan oo muujinaya in waxa dhacay uu ahaa qarax la maleegay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa u sheegay VOA-da qaraxan inuu u eg yahay weerar la doonayay in lagu burburiyo dayuradda laguna kharajiyo dhammaan rakaabka dayuradda isagoo intaasi ku daray inay jireen degniino la xiriira weerar lagu qaadi karo garoonka dayuradaha
waa maasantahay Ridwaan waxa weeye arintaasi aniga ma hayo tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan baaritaano rasmi ah la sameeyay, laakiin markaan si dadka qaar la sheekaystay xogaha isla markaasna wax la isku daray, waxay arrintaasi u dhaweyd runtii waxay ka horreysay iyadoo diyaaraddii Turkiga ay maaragtay maalmo ka horeysan soo degin kadib uu qaraxani dhacay. Waxaa kaloo dhacday in qeybta airborka ee VIP-da la xiray iyadana maalmo ka hor intaysa arrintani dhicin. Waxaa ka horreysay in digniino badan oo ah airborka dhankiisa ayaa loo socdaa oo maaragtay falal argagixisan la rabaa in laga fuliyo, iyadoo marka artigaas iyo waxyaalahaas kaloo camaliga ah oo practicalka ah oo la qabto diyaaraddii Turkiga oo meesha ka baxday iyo airborki iyo qayb ka mid a qaybtii V I B-da wasaaradda arrimaha dibaddu ay xanibtay oo jiri arrimo jira awgood meeshaas lama geli karo. Waxaa oo dhan marka la isku daro iyo qaabka qaraxu u dhacay diyaaradda dhinaca ay uga fuqsantay iyo qofkii meeshaas ku dheganaa oo loo eedeynayay ama loo cilaynayay inuu ka dambeeyey oo meeshii ka baxayo lugihiisii iyo isagii iyo lagu tuhmayo qofka maaragtay balcad laga helay meydkiisa inuu yahay, waxaasoo dhan marka la isku dardaro waxay u egtahay arrintaasi runtii dad qubaraa oo tiro badanna way ku jiraan. Waxaa loo dhaweynayaa inuu ahaa falkaasi fal weerar ah laguna talagalay diyaaraddu markay hawada si fiican u gasho oo hawada taragto in qofkaas meel daloosado, hawadaasina qof dadka rabay inuu dhilo si toosa inta isku dhex qartay diyaarad maaha, laakiin qof waxay u ekay diyaaradda in hawada sare oo intaasoo ku nooliid markay kor u kacdo in diyaaradda dhinac la dalooliya kadibna diyaaraddu sidaas ay maaragtay ku qaraxdo. Marka dhammaan waxaas marka la isku dardaro, inkastoo in hor dhacaahi ay ficnayn oo hadda dad khubaraa ay baaritaankii wadaan, laakiin markii aan dad hawlahaas ku lugnahaa oo khubaraha laftooda aan xalay iyo shayo aan is aragnay, waxay u dhaweynayaan in falkaasi uu ahaa fal lagu talagalay diyaaradda in lagu qarxiyo. Isla markaasna waxaa la xiriirinayaa diyaaradaha kaloo gaar ahaan diyaaradda Turkiga iyo in maaragtay digniinihii imaanayay awgood loola dan lahaa, sababtoo ta dadkani ruuraadkii rakaabkii diyaaradda Turkiga raaci lahaa weye. Marka officially dowladda ayaa laga rabaa inay caddeyso, laakiin inta caqligeena iyo cilmigeena iyo taxaaliisha iyo analyska lagu hayo dadka ku lug lahoo gacanta ku haya ay sheegayaan intaas waay.
Waa garta marka la fiiriyo meesha qaraxu uu ka dhacay, haddii aad aragtay diyaaradda waxa ku dhacay, ma u eg yahay wax maaragtay qaraxa oo la adeegs?
Waa mahadsan tahay. Horta waxaa weeye diyaaradda gudaha ayay waxani ka dhaceen, mar haddii hool uu furma diyaaraddu way soo socotay oo meeshaasi may istaagin, kumaysan daqiiqadii waxaasi dhaceen maahana istaagin. Diyaaraddu mudday soo socotay, weliba si hoose ayuu pilotku ayaa dadkaas dadkii rakaabka ahaa oo tirada badnaa badbaadiyey mooyaane, hadduu qalqali lahaa runtii diyaaraddu inay dhacdo ayay sidii ujeedkii laga lahaana intaasi ahayd. Marka guud ahaan mar haddii dhaawac uu yimaado oo diyaaradda dhaawac uu gaaro, socodkeeda waa wax culus oo aad aragtay xataa marka la fuushan yahay siday u ruxanayso, iyo socodkaas mar haddii hoolkaas la helo anigu dee technician bay ihi, laakiin caqliga caadiga ah wuxuu nasiinayaa maaragtay haddii mar wixii sidoodii dabiiciga ahaa si ka duwan ay noqdaan waxyaalo gaaray awgood inaysa sidoodii sii ahayn oo in dhaawaci uu sii weynaanayo oo sii maaragta ballaaranayo marba marka dambeysa diyaaraddu marka dambe waxay dhulkay lugaha ku dhufatay. Waxaa laga yaabaa maaragta waxaasoo dhan dad rakaabaho runtii qeyb ka mid a aan is aragnayna way sheegayaan in diyaaraddu bilowgii siday ku bilaabatay iyo markay degtay oo ay soo degeen siday ahay inay kala duwanayd oo marba dilaaca iyo fullaacu uu kasii weynaanayo marba marka ka dambeysa. Sidaa la sheegayna 17 daqiiqo ayay hawada ku jirtay markay ka duushay Muqdisho, markay soo laabatay 17 daqiiqo u dhexaysay. Marka waa inahaas balcad eeryadeeday kasoo jeeraysay. Marka guud ahaan Ridwaano waxa weeye arrintani waxa weeye airborka weerarkiisa iyo in falal argagixisa ay galayaan marka dadka airborka mas-uuliyiintiisu way sii haysteen, runtii taxadar badanna waa laga muujiyey, laakiin qofkan laftiisa sa uu ku galay iyo taasi waa wax u baahan in la baariyo. Meelaha dhacayna waxay ahayd in dadka balcad ay sheegeen in lugihii iyo gacmihii iyo kulli ay goyeen caashi banaanka uu soo baxday. Taasi marka waxyaalo iyada daftirkeeda inkastoo baaritaankeedii waxeeda ay leedahay qof caadi oo soo dhacay ma ahayn. Diyaaraduna weli hawada sifican uma isagelin loo meel hortay ku socotay. Marka qof waxaa la leeyahay isagoo nool ayuu soo dhici karay, laakiin lugti inay goodo oo gacan goodo oo dadka sida ay sheegayaan meel laga soo kaleelo haddana calooshii odhan banaanka kusoo baxda waxaa la leeyahay waxyaalo qofka ku rakibnaa wey.
dhaawaca gaaray dayuuradda Daalo waxaa khubarada dhanka amnigu ay sheegayaan inuu ahaa mid qorshaysan oo lagu doonayay in lagu burburiyo dayuuradda, iyadoo sababna looga dhigayo in qaraxa lagu beegay mid ka mida goobaha lagu kaydiyo shidaalka dhanka midig ee dayuuradda D359 ee Daalo. mar kale Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sharaxayaa meesha goobta uu ka dhacay inay ahayd qorshe horey loo diyaariyey.
exactly sida hadda dadku kaabayshe ay noo sheegeen waxay ahayd, xataa qofku ma xigin qofkaas la tuhmayo inuu isqarxiyay, se kursigiisu ma ahayn kursiga geeska xiga oo darisha dareenkeeda xiga ee wuxuu soo xiga dhankan kale si ula kaca oo qasaba ayuu ku fadhiistay ninkii mar malaha ninkii ag fadhiyay oo waa ninka dhaawacan oo kale oo garbaha iyo maaragta dhaawac uga yaalle qofkuusoo baxay ayuusi meesha fariistay wuu dacwoodaa la yiri. kadibna waxaa la yiri qofalbaa meesha rabaha fariisto. marka waxyaalaha tuunka keenayo dadka la wareysto tuunka keenaya in qofkaasi ahaa qof qarxiyay ilaahay baa naga og, laakiin waxaa keenaya qofku si ula kacu meeshaas u fariistay weliba wuxuu ka fariistay ninkii fadhiyey oo markaasi kolley duruufun u kacay meesha uu kacay ayuu si xooga ku fariistaa la yiri. marka waxyaalahaas oo dhan marka la isku dardaro, inkastoo baaritaankii kulli weli dad khubaraah oo soomaali iyo ajnabiga ay gacanta ku hayaan, haddana waxa weeye meesha strategic bay ahayd, waxa ula kacay inay ahayd meeshaas yacni inaan diyaarad waxba ka harin. waxaana isleeyahay xoogaa yaroo degdega ayaa dhacday, laakiin diyaaraddu haddii hawada si fiican u geli lahayd nafteeda, dadku waxay leeyihiin sidaan hadda ay nabaddu ugu soo laabato kale uma soo noqotay.
duuliyihii dayuuradda Daalo Airlines oo la hadlayay wargeys ka soo baxa dalka Serbiya waxaa laga soo xigtay oraahda ah waxa dhacay waxa uu ahaa bam. dowladda Soomaaliya iyo waaxda duulimaadku waxa ay sheegeen inay tahay xilli hore in la caddeeyo waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay iyo in kale, mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay in ay falkan iyadu ka dambaysay. ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu caan ku yahay weerarada loo adeegsada qaraxyada iyo ismiidaaminta inta badan ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa maanta ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu qaatay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ee jaangoynayay hannaanka ay ku qabsoomi doonto doorashada 2016. axmed madoobe ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wafdiga uu hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya Michael Keating.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Mr. Michael Keating oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya, safiirada wadamada Sweden, Talyaaniga, Ingiriiska, midowga Afrika, Ethoobiya iyo Kenya oo maanta soo gaadhay magaalada Kismaayo ayaa waxay kulan saacado qaatay ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo haweenka. kulankan ayaa intii uu socday waxa ay mas-uuliyiinta Jubbaland ay ku soo bandhigeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wada tashiga qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa goobta ka sheegay in maamulkiisu uu qaatay go'aankii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran.
sida ay sheegeen reer Jubbaland, dooqooda iyo doorashadoodu waxay ahayd ma waxaan la yeelin, haddana ma doonayna inaan Soomaali wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya sii horkacaya inaan annagu horseedu noqono ma doonayna. wixii Soomaaliya isu keenaya la isku wadi karaya qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayay waynoo wada taalla, waana mid u baahan in laga tashado laga fiirsado sida loo fulinayo laysla ogaado dan gaara laga ilaaliyo danta caamka la fiiriyo iyadoo laftaa la qalqalloocin kara in qalooca laga ilaaliyo kulligeenna wada ilaalin. ani dan baan leeyahay hadii la yidha iyo dantaydu meesha ku jirtaan la marka waa inaan noqon in cid kale loo daayo noqoto wax loo wada joogo la isla ogaado reer Jubbaland waxay idinka sugayaan fulinta waan qaadanay go'aanka waan hirgelinaynaa laakiin waxaan u baahanahay
Michael Kitten erigeega qaramada midoobay ee Soomaaliya oo kulanka hadalka jeediyay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijadii ka soo baxday shirki madasha wada tashiga qaran ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho
Somalia wants peace you want unity you want to move forward but you are anxious
Soomaalidu waxay u baahan tahay nabad waxaana doonaysan midnimo waxa doonaysan inaad hore u socotaan waxaad aad u doonaysaan inaad heshaan wadan leh dad la xisaabtamo waa hawl culus oo u baahan dulqaad iyo dhabaraday horumar iyo farq ayaa ka jira Soomaaliya marka la eego sanadadii tagay iyo halka maanta aan taaganahay waxaad filaysaan inaad heshaan laba aqal oo sare iyo aqal hoose oo ay kumanaan kun dooran doonaan runtii waa rajo weyn
gabagabadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo kulanka soo xiray ayaa walaac xoogan ka muujiyay magaca maamulka kumeelgaarka ee Jubba oo uu sheegay in beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay maamulkiisu kula macaamilaan
Jubbaland dib badan bay soo martay iyadii dawladda federaalka dagaal siyaasadeed iyo mid gacanaba uu dhaxmaray waxaan galay Addis-Ababa agreement iyo heshiiska Addis-Ababa ku soo galay political agreement buu aha muddo dheer baa laga soo gudbay laba sano soo jiidayne dhamaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international community-ga iyo dawladda federaalkiiba ay Jubbaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karayo waxaan u maleynayaa igad baajeerkeeda yaa ka garantor shuruudihii iyo intaan soo maray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interim iyo kumeelgaar ilaa hadda waxaan dareemayaa dawladda federaalka iyo international-ku waxay soo qoreen warqad ay ku taalo IJA diyaar uma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitation-ka IJA ama heshiis kasta oo ku qoran inaan gala diyaar uma nihin
Khadar Maxamuud Xareed
VOA
Kismaayo
VOA habeen wanaagsan idilkiin badhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee qaybaha dambe ayaa soo gaarnay waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo shalay booqday masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkani Mareykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee wargeysyada hase yeeshee waxaa soo dhan waxa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweyn oo aan dib idin maqashino ayagoo kooban
magaalada London ayaa waxa ka furmay shir ay leeyihiin deeq bixiyayaasha caalamiga ah oo gargaar aadaminimo oo gaaraya ugu yaraan $7 billion oo dollar loogu ururinayo dadka reer Suuriya ee ay dagaaladu aafeeyeen muddada 5 sanadood ah shirkaas oo ay hoggaaminayso hay'adda qaramada midoobay ayaa waxa ka soo qayb galaya dawladaha ururada gargaarka aadaminimo iyo qaybaha bulshada waxaanay ka wada hadlayaan si loogu helo gargaar degdeg ah dad tiradoodu ay ku dhowdahay 5 milyan oo ah qaxootiga reer Suuriya ee u barakacay dhinaca wadamada Urdun, Lubnaan, Turkiga iyo weliba meelo kale qaramada midoobay ayaa doonaysa $2 billion oo dollar oo dheeraada si ay ugu caawiso wadamada ay qaxootigu saameeyeen hadaba ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono dalka Ingiriiska lacag dhan $7 billion.
Booliska dalka Jarmalka ayaa waxa ay xireen laba qof oo Aljeeriyaan ah oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Daesh iyadoo kulanjina ay ka socdaan dabaaldegyo sanadeed sanadkan. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in raggaasi lagu xiray maanta oo Khamiisa magaalada Berlin iyo guri ku yaala dhinaca galbeed ee dalkaasi. Xariga daskan ayaa waxa uu qayb ka yahay baaritaan ay dawladdu ku haysay 4 qofba afayeen u hadlay booliska magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo magaciisa la yiraahdo Stefan Redlich ayaa waxa uu sheegay in 4 qof la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Daesh
xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi Moldova ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid u janjeedhay in ay la haysato dalka Ruushka, inkasta oo ay shacabku jecel yihiin in ay ka mid noqdaan Yurub, iyada oo weliba dhinaca kalena ay jirto xaalad ba'an oo la xidhiidha musuqmaasuqa ka jira dalkaasi. Mudaaharaadayaal ayaa bishii Januari xoog ku galay baarlamaanka dalkaasi Moldova, waxaana ay codsadeen in la qabto doorasho cusub oo degdeg ah, taasoo lagu soo doortay ra'iisul wasaare saddexaad sanadkii lasoo dhaafay.
Julian Assange ayaa waxa uu sheegay inuu aqbali doono in la soo xiro haddii guddiga qaramada midoobay uu saartay arrimihiisa ay sidaasi go'aan ku gaaraan. Masar Assange ayaa waxa uu ku nool yahay safaaradda dalka Ecuadoria ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012 si uu uga fogaado in loo gacangeliyo Sweden oo ku doondoonaysa in wax laga weydiiyo eedo kufsi oo lagu soo oogay. Guddiga qaramada midoobay ee arrimaha xariga aan loo dhameyn ayaa waxa ay baaritaan ku sameynayaan sheegashada Assange ee ah in dacwad kufsiya loo heesto ayna tahay taasi marmarsiyo Sweden ay ku doonayso inay ka madanbees ugu gacangeliso dowladda Mareykanka.
Markale habay wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqdi masaajid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Waana markii ugu horeysay uu Obama masaajid booqdo muddadii uu xilka hayay. Obama ayaa muslimiinta masaajidka isugu timida iyo maamulkii masaajidka ku ammaanay in ay yihiin dad Mareykan ah oo hawlkara. Dhinaca kalena waxa uu sheegay in dadka Mareykanku inta badan ay Islaamka la xiriiriyaan argagixisada, isaga oo sheegay in dhammaan dadka Mareykanku ay hal qoys yihiin. Haddaba, hadalkii madaxweyne Obama ee masaajidka waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Obama ayaa ugu horreyn u mahadceliyay siyaasiinta gobolka Maryland oo kulanka goobjoogka ahaa. Waxaa kaloo Mr. Obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah Kongreeska Mareykanka oo iyaguna xarunta Islaamka ku sugnaa, waa Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Andre Carson oo gobolka Indiana laga soo doorto. Obama ayaa ammaan gaara u jeediyay masjidka martida loo ahaa ee Islamic Society of Baltimore.
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani, sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaala, waa taariikhda dadka Mareykanka. Waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni. Waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka Mareykanka badankood waana weligood masjid booqan, isagoo oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yidhi, bal ka fikira kaniisaddiinna, macbadkiina Yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale, masjidku kuwaas ayuu la mid yahay. Waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka Ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan, meesha iskuullada, xarumaha isboortiga iyo xarumaha caafimaadku ay ku yaalaan. Waxa Obama masjidkan uu booqday uga mahadceliyey taakulaynta dadka sida uu kaalin uga geysto in dadka Mareykanku hal qoys ahaadaan. Ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa Obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo. Waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta Mareykanka uu yahay xilli ay walwalayaan oo ay cabsi hayso.
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism, but on top of that, as Muslim Americans,
sida dadka Mareykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada. Waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameysado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar.
Mr. Obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta Mareykanka darteed ay dad badan oo Mareykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato, kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya. Obama oo dhaqanka Islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nabad ku salaysan tahay.
For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace.
Kun sano ka hor, dadka waxaa diinta lagu soo geliyay fariinta nabadda. Erayga Islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad. Isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah.
Obama ayaa soo xigtay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay, isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka hawlo dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo. Waxaana intaasi ku daray isagoo yidhi, qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arintaas ay tahay wax la garanayo. Obama ayaa intaas ku daray in muslimiinta caalamka ee 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka dunida ay u kala duwan yihiin. Waxa weydii waxa kamida Carab, dad Asia, Afrika iyo Latin America ba u dhashay oo madow, cadaan iyo midab kala bale, iyadoo ay jiraan muslimiin badan oo bulshada madow ee Mareykanka kamida. Waxa uu sheegay in Islaamku uu goor hore Mareykanka yimid, masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan. Waxa uu sheegay in muslimiinta Mareykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada sida dhakhaatiirta, ciyaaryahanada, injineerada, isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay inay ku jiraan booliiska, dabdamiska iyo kuwa ku jira hay'adaha sirdoonka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in kala duwanaanshaha isirku uu aasaas u yahay bulshada Mareykanka, isaga oo soo qaatay aayad Qur'aanka kamid oo odhanaysa, dad yahow, waxaanu idinka abuurnay shucuub iyo qabiilo si aad isu garataan. Isagoo ka hadlaya dadka Mareykanka ayuu sheegay in marmarka qaarkood ayna ku sii foobin wixii laga filayay, kadibna eeda aan jirin laysu soo jeediyo. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Thomas Jefferson ay dadkii isagaas hayeen ay ku tuhmeen inuu muslim ahaa, isagoo Obama ahna una ahayn madaxweynihii ugu horreeyey ee arrintaasi lagu sheego. Waxa uu sheegay in xitaa madhabadaha kale diinta Masiixiga ka tirsan la hagardaameeyo sida madhabta Mormonka, ta Katoliga iyo ta diinta Yuhuuda. Mr. Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiinta qaarkood ay diinta Islaamka ugu laadhaan argagixisada, iyaga oo yidhaahda argagixisada Islaamka. Waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda ISIS.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
Koox sida ISIL oo kale waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho. Waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay Islaamka. Waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo.
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisii ku daray aayada Qur'aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dambi lahayni uu reeban yahay. Waxa hoggaamiyaasha diinta Islaamka uu sheegay in iyaguna ay cod dheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Islaamka. Obama ayaa ugu dambeyntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guuleysanayaan, taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Waxa uu khudbadiisii ku soo gabagabeeyay nabadgelyo in xariisi korkiina ha ahaato oo uu afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu baryay in dalka Mareykanka uu barakeeyo.
May God's peace be upon you. May God bless the United States of America. Thank you very much, everyone. Thank you.
Waa tahay mahadsanid Maxamed Cabdi oo khudbadaasi noo soo koobay. Haddaba maxaa booqashada madaxweyne Barack Obama ee xaruntaasi Islaamiga ah hadda ay ku soo beegay? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu weydiiyey Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka Masjidul Darul Hijra ee gobolka Minnesota.
Horta marka hore khudbadiisu waxay socotay 43 daqiiqo iyo 35 ilbiriqsi taqriiban, marka khudbo dheer bay ahayd marka dhan laga fiiriyo. Waxa keenay waxaan isoran karaa aniga midda koobaad waxa weeye isagu doorasho kuma jiro, marka waqtigiisa uu dhammaystay khalaas weeyaan. Marka haddii hadhow lagu eedeyn lahaa ama wax lagaga sheegi lahaa, waxa weeye cid kaloo hadda wax kaga sii sheegaysa isaga ma laha. Taasi waa qodob weeye. Qodobka labaad waxa weeye marxaladda hadda ay ku jiraan muslimiinta Mareykanku iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba adduunka xiriirkiisu waa marxalad aad iyo aad u adag weeye. Marka waxaad moodaa inuu door biday waqtigan xilkiisiina uu dhammaystay, cid hadda wax kasii sheegaysaana aysan jirin. Hadallo dhexalgalaho taariikha oo Mareykankana dan u ah, muslimiinta Mareykankana dan u ah, adduunkooda noolaashihiisana dan u ah inuu ka tagana, waxaad moodaa inuu door biday. Waa laba weeye. Waxaan kaloo aniga isleeyahay sababta saddexaada u doortay waxa weeye, maadaama uu madaxweyne yahay, muslimiintuna si gooniya ay dareemayaan cadaadis fara badan. Khudbadiisiina uu ku soo diray dad fara badan oo waraaqa u soo diray oo kala hadlaya gabadhayda 14 sano jirtaahu, cabsi bay dareemaysaa mar walba, cabsi baan dareemaynaa inuu dadka u siiyo wax la yidhaahdo kalsooni. Madaxweynihiinii baan ahay, waddanku waa waddankiinii, dadka Mareykanka aad lamid tihiin, marka waxba dhibaato ah ha isgelinina. Yani taas marka waa qayb saddexaad weeye. Qaybta afraad ugu dambeysa isleha waxa weeye sababtu xisbigiisa uu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga inuu siiyo wax la yidhaahdo taageero oo ah mujtamaca muslimka ah inaydan ka cararin, mujtamaca muslimka iyo communityga muslimka ah inaad ka dhigataan saaxiibo. Taana waa qayb labaad weeye. Qaybta ugu dambeysa waxa weeye in uu furo wax la yidhaahdo af Soomaaliga hadda aad u garanahay platform ama meel inuu u diyaariyo dadka inay wada sheekaystaan oo mujtamaca Mareykanka uu ku dhiirigeliyo iyo mujtamaca muslimka inay wada hadlaan, inay wada sheekaystaan, inaan la kala cabsanin. Yani marka sababahaasa keeni karaan isleahay
waa garta Sheikh Cabdiraxmaan. Dabcan Obama khudbadiisa aayada Qur'aana ayuu ku soo daray, uu dabcan Qur'aanka ka soo xushay. aydahaasi maxay ku saabsanaayeen maxay sahayeen dad noo gooranto
si kooban horta xaqiiqatan waxa loo diyaariyay khudbad wanaagsan baa loo diyaariyay markii ugu horeysay Obama wuxuu tilmaamay erayga ama halka dhaga islaam inuu nabad yahay wuxuu tilmaamay muslimiinta assalaamu calaykum tamar walba isku salaamaan inay nabad tahay oo ay tahay nabadgelyo dushaada ha ahaato waa labadaas waa qayb kamida wuxuu tilmaamay oo soo qaatay xadiidka nabiga kaleey salaam xadiis dheer weeye laakiin qaybtu ka soo qaatay ay tahay qofkii ma aragtay doonaya inuu janno galo naarna ka fogaado bini aadamka kula dhaqmo sidoo isagu doonayo in loola dhaqmo taana uu soo qaatay waa xadiis weeye intaas oo markaa waxa dareemaysaa wuxuu tusinayay risaalada islaamka iyo wanaageeda iyo xagga nabadgelyada iyo dhankaas uu tusinayay wuxuu soo qaatay aayada quraanka Alla u leh subhanahu wa ta'ala ya ayuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu oo macnaheedu uu yahay ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu bini aadamkii oo nagaadan abuuray dhadig iyo labaar idinka abuurnay kadibna waxaan idinka dhignay ummado kala duwan qowmiyado kala duwan dhaqamo kala duwan leh diimo kala duwan leh luqado kala duwan leh hadafkuna waxa weyn isku garataan marka halkaa wuxuu ka cabirayaa risaalada ama diinta islaamku diinta caalamiga inay tahay ilaahi uu aayaadkiisa qaybo ka mid ah uu ku leeyahay in la wada noolaado oo dadkan kala duwana ay loogu Allah u abuuray inay isku gartaan kala duwanaanshaha aysan ahayn inay isku dilaan ama isku naqaan taana waa aayada uu soo qaatay hadafka wada noolaanshaha qayb ka mid ah aayada kale uu soo qaatay xusida mudan waxa weeye aayada Allah uu leeyahay subxaanahu wa ta'ala iyana waa aayad dheer weeye laakiin innahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaanama qatala an-naasa jami'an oo iyadana ay tahay diinta islaamku inaysan diil diin dilka iyo dilka xaqdarada dhiiri gelisa inaysan ahayn qofkii hal naf xaqdarra ku dila isagoo bini aadamka oo dhan dilay buu la mid yahay marka taa wuxuu kaga hortegayay fariintan xagjirnimada ah dadka laynaysa inaysan ahayn fariin islaamku qabo sidaasuu rabay inuu dadka u tusiyo oo u sheego yacni
Sheikh Cabdiraxmaan Shariif imaamka Masjidul Darul Hijra ee gobolka Marosoro uu warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa.
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan buu barnaamijkii dooda gaaban waxaanu haya Axmed Xasan Colaade gudoowaan
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo intee le'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho xubinta dooda ayaan arintaasi ku jaxjaxi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xasan Cabdi Axmed oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo macalin Cabdiweli Yaxya Cali oo isaguna ah macalin Soomaaliyeed waxna ka dhiga dugsiyada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Cabdi Axmed
colaado aad baad u mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha ee VOA da marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhalinyarada xaq ay u leeyihiin ma helaan runtii waliba dawladda federaalka waa dawladooda ma ka helaan jawaabtu waxay noqonaysaa maya inkastoo dadka fikir duwan ay jiri karaan sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxaya dhalinyaradu waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda ha noqoto maamuladii iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhalinyarinimo ay ku lahaayeen colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin sabab la xiriirta nidaam darrada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhalinyaro kuma jiraan inta badan inkastoo dhalinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood 6 sano 7 sano kan ugu yar ayaa 4 sano jira marka maxay tahay sababta kor istaagta dhalinyarada 25 jirka 30 jirka inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay jaamacad ayuu ka soo baxay qaarkood waa master haddana shaqo ma hayaan marka nidaam darrada
marka waxa leedahay dhalinyaradu ama dowlada ahaadaan ama kambiniyaal kale ahaadaan shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
900%
haye macalin
bismillaahir ta'aalaad waad maasantahay saaxiibkii Xasan waan u mahadcelinaa dhageystayaasha guud ahaan VOA waxaan leeyahay shaqo wanaagsan Xasan aragtida ah dhalinta xilligan la joogo ma helaan wax shaqo ah waan ku diidanahay sababo jiraan oo waliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanaa waa mid aad diidanka dawladda aan aadno in guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro hadaan la inkirin sidoo kale degmooyinka kale gudoomiyasha kulligood waa wada dhalinyaro dhalinyarada aad ay fursad fiican u helaan kambiniyasha meel walba aad aad tagto dhalinyarada xilligan la joogo aad ay kaga muuqdaan colaad
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan ama
meel walba iyaga maanta
ayaga yaa muuqdaan leedahay maanta
boqolkiiba
boqolkiiba aad iyo
boqolkiiba
iskaadka mid aan ka dhexgalo waa sax boqolkiiba sagaashan ayaan iri toban ayaan usoo reeba dhalinyarada tobankii haddana sii kala qaadno waxaa lagu qaataa ninkan ina hebel ninkan waa
inta muuqatamiya
inta muuqato
hadda oo tilmaamay macallin
luguma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu ka soo baxay
marka waxa ku yimideena alaada qabiil
iyo
wax lagu keenay
marka macallinka midda aan ku raacsanahay waxa ay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yihiin kuwii wax soo bartay ma yihiin kuwii loo baahnaa oo jaamacadaha ka soo baxay
wax yar macallin wax yar
ma yihiin kuwii jaamacadaha ka soo baxay ma yihiin kuwii booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda haddii loo hordhigo inay ugu fikiryihiin waa macquul waxay leeyihiin maya waxaad arkaysaa qof master ah oo jaamacaddii heerka ugu sarey soo dhamaystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan hayn oo 50 kun ee baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waxaad arkaysaa qof aanan waxbaran oo tusaale ahaan miyigii meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanayaanan aqoon u lahayn waa idhacday waana la arkay macalinka taa haddii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa
culataaxibkay xasan haddii aan la kaftamo waxaa u maleynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo sax horta ma inkireena in qaab qabiileed weli dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxay kuma amahdaa roma lam tubni yowman waaxida rooma hal maalin lama
dhiso
tartiib tartiib wax u socdaan shalay haddii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulilah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican uu ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidni illahi tacaala heeraan gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil o dhamna laga tago waxaan isleeyaa
wadadeedqabiil
ha ku yimaadaan laakiin aqoonay le waxaan inkireen ani saaxiibkii xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkiio barax tiran kursiga ku fadhiya maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan hana waana ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa sax horta ustaadka sida uu sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqa ku helayaan marka shaqa xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxaa la yidhahdaa dadka soomaalida waa dhalinyaro
colaataas
marka waxaa aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaail loo adeegsado dhalinyaradii marka sidee dhibaatada looga saaraya
colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhahdaa dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan inay la isticmaalo marka dhalinyaradu ay tahriibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkeed u socotaan dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisi lahaayeen malaga siiyo horta su-aasha kuwaa taas ina ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyaradu soo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyaraha inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaa burburiyoo dhan waa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada dhalinyaradu
qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyaro iyo doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa
xasan uu wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaa
masoo
dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqa abuurka qaabkii shaqa abuurkaa ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqa la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa haraysay dalkiioo burbursan iyo wax looga sheekeeyo waxna maantan haddii lagugu celcelisho run beenta haddii lagu celcelisho run isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqaca markaas la taaganya in lala jaanqaadi karo annaga dalka inaan qiimeyn karno
waa tahay labadiinaba aada u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xasan cabdi axmed oo ka mid ah dhallinyarada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo ah macalin soomaaliyeed intaa haynoo joogto xubintii dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم عتين هي أحمد حسن أولادنا السعوسيين يضد قابن حاتنا واحد صورة وانا إسامبو وبرنامج كبر جيسي ذا وحانا هذا السعوسيين يردوان حاج عبد الله جو لندن إيه زهرة عبد أحمد أو حاتن استوديا إجوه لسا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsana ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo wada jira idin la socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha VOA da ee magaalada Town Washington iyo wariyahayaga magaalada London Ridwan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA da ee London
Sahra ay aan ku bilaabo wargeyska ama jaridada loo yaqaan Newsweek ee ka soo baxda magaalada New York waxa ay wax ka qortay dayuuradii Dal Airlines ee ku sigatay inay burburto waxana wargeyska hadalkiisu uu ku bilaabay kuwiina ka cabsanaaya inay duulaan waxa haboon inaydan akhrinin qormadan waxa idinku dhici kara qarow farabadan jaridadu waxa ay qortay in mid ka mid ah dadkii rakaabka ahaa oo dhintay kadib markii uu ka dhacay halkii ay dayuuradu ka dalooshantay maalintii talaadada
sida laga soo xigtay Ridwaan oo dawladda Soomaaliya hal qof ayaa meedkiisa la helay lagana helay meel aanan sidaasi uga fogeyn magaalada Muqdisho rakaabkii 74 qof ahaa iyo shaqaalihii dayuuradaasi ayaa si nabadgelyo ah waxa ay ku soo cagadhigtay garoonka markii ay dayuuradu ku qasbanaatay in ay si degdeg ah u cagadhigto muqaal laga soo duubay diyaaradda dhexdeeda ayaa waxa ka muuqda dalool weyn oo ku yaala dhanka midig oo ku yaala taangiga shidaalka dayuurada lagu keediyo oo qaraxa dhacay uu sababay
Saaray wargeyska oo si hadlaya waxa uu leeyahay waxa kale oo muuqata in qaar ka mid ah dadka rakaabka ahaa loo xiray qalabka lagu keediyo oksijiinka halka 10 kalena ay aad uga fogaanayeen meesha dalooshantay muuqaalkan oo 5 daqiiqo ah waxa kale oo ku jira dad si caadi ah isaga fadhiya oo aanay wax cabsi ah ka muuqan iyagoo aan wajiyada duuban qaar koodna waxa ay u soo dhaqaaqeen inay eegaan meesha duleesha ee qarxu ka dhacay qarxa ayaa dhacay wax yar uun kadib markii duulimaadka daalo ee da' 3-5-9 ay ka kacday garoonka dayuuradaha ee Muqdisho maalintii talaadada waxaana marka shilkani uu dhacay ay dayuuradu ka sarreysay dhulka 12,000 ilaa 14,000 feet oo u dhiganta ku dhawaad 5 kilometer ilaa 4 kilometer oo hawada sare looga kacay dhulka dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan ku hayso waxa dhacay
wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee The Standard ayaa waxa uu qoray in mid ka mid ah ciidamada Kenya ee ka mid ah askartii lagu laayay weerarkii ceel cadde lagu aasay deegaanka Makungu ee dalka Kenya waxana lagu magacaabaa askarigaasi dhintay Umar Olanjo ninka la aasay aabihiis oo lagu magacaabo Siidi Olanjo ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu uga tagay waxbarashadii sidii uu qayb uga qaadan lahaa ilaalinta dalkiisa waxa uuna 2012kii ahaa arday wax ka baranayay jaamacadda Kenya Medical Training College oo lagu barto caafimaadka aabaha oo hadlaya ayaa waxa uu yiri sida wargeysku u soo xigtay wiilkaygu wuxuu ahaa qof akhlaaqdiisu ay fiican tahay oo ay ka go'an tahay inuu ka qayb galo badbaadinta dalkiisa waana sababta sidii uu uga haray waxbarashadiisi
Sahra ay dhinaca kale Benjamin Washiali oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka deegaanka la yiraahdo Mumias oo askarigani uu ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmay qaar ka tirsan askarta Kenya isagoo u sheegay in loo baahan yahay in ciidanka Kenya ay ka argoostaan ururka Al-Shabaab ee weerarka geystay waxana intaasii uu ku daray in deegaankiisu ay aad u saameysay dhimashada askarta faraha badan ee Kenya xildhibaanka oo si hadlaya waxa uu yiri inta Soomaaliya ay nabadda aanay ka jirin annagu ma heli doono nabad halka kaliya waa in aan la dagaalannaa cadawga aan leenahay waxaana dagaalka aan kula jirnaa ururka Al-Shabaab haddii ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya iyo gudaha Kenya
wargeyska The Star ee Ridwaan Haaji Cabdiwali oo isna ka soo baxay isla dalkaasi Kenya ayaa waxa uu qoray in ciidanka amaanka ee Kenya ay dileen maalinkii Axad 4 ka mid ah ururka Al-Shabaab isla markaasina ay gacanta ku soo dhigeen gaadiid laga dhacay ciidanka oo lagu qabtay deegaanka keemaha Boni. Afayeen u hadlay militariga dalka Kenya oo lagu magacaabo Colonel David Obonyo ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay soo heleen gaadiidkaasi kana soo heleen keemaha. Waxa gaadiidkan oo bishii December ee sanadkii tagay laga dhacay ciidamada laga soo qabtay deegaanka Malihiyo ee Lamu.
Dhinaca kale wargeyska ayaa qoray in afayeenkaasi oo ka hadlaya arrimaha ciidanku uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 4 qori oo nooca AK-47 ah, 3 bambaanooyina rasaas iyo agab kale oo argagixisadu ay horay ula baxsadeen. Ciidanka ayaa hawlgalkan ka hor waxa ay heleen macluumaad sir ah oo sheegaya in gaadiidkaasi ay qayb ka yihiin kuwa ku sugan keymaha Boni, kadibna waxa ciidanku ay raad raaceen kooxda Al-Shabaab. Wargeysku waxa kale oo qoray in ciidanka Kenya ee ilaalada ka haya xuduudka labada dal ay sheegeen in rag la dilay ay ku lug lahaayeen weerar dhowr ah oo lagu qaaday ciidanka. Waxyaabaha weerarada loo adeegsadeen ay ka mid tahay miinooyin dhulka lagu aasay oo lala eegtay baabuurta ciidanka dalkaasi Kenya toddobaadkii hore.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo isu wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha V O E-da ee magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha V O E-da ee magaalada London. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka dambana. Nabadgelyo.
Waa hagaag aad ayuu maadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo London jooga iyo Zahra Cabdi Axmed oo dhinaciga bidix fadhida. Haatana dhageystayaal badan ayaa jeclayaan oo dhinaca Aasiya sugan tahay Zahra dhageystayaasheena maxaad caawa haysa?
Goorma kugu dambeysay codkii Hibanuura iyo heeskii sabab kale hamoodin?
Adi maaha Zaharay iyo Nuray xudkeedii hurdaha haba sheegin bay kula
dhahayaan
haba sheegin
waaye
hagaag dhageystayaal intaana waxaan naga eegdaa cadii habeenimo aan si wada jireed ugu soo jeedinay aniga Umar Xasan iyo Zahra Cabdi iyo dhammaan baahda idaacadda iyo waxa idin leedahay saasi iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.